Այս խոսակցությունները շարունակվեցին նաև Ռոքեր փողոցում, որի խանութների ցուցափեղկերում դրված են միայն գույնզգույն ապակե շղթաներ և ոսկենախշերով ու տառերով ծածկված սև գավաթներ, որոնք շթաքարերով լեցուն անձավների և հաղճապակեղենի կրպակների տեսք են տալիս նրանց. Բայց գերեզմանատան վանդակապատի առջև բոլորը վարկենապես լռեցին. Ծառերի մեջ երևում էին մահարձանները, ճարթոտացյուներ, բուրգեր, մատուրներ, քարասեղաններ, կոթողներ, բրոնզե դռներով էտրուսկյան դամբարաններ. Մի քանի ցանկապատերի ետևը կային գեղչկական բազկաթոռներով և ծալովի աթոռներով յուրատեսակ շիրմային զարդախուցեր. Ցնցոտիների նման սարդոստայներ էին կախված աճյունասափորների շղթայիկներից և փոշոտվել էին ծաղկափնջերի սնդուսե ժապավենները և խաչելությունները. Ամենուրեք ճաղերի միջև, գերեզմանների վրա, անմեռուկներից պսակներ, մոմակալներ, սկահակներ, ծաղիկներ, ոսկետար սև սկավառակներ, տղեկների, աղջնակների, արուրալարով օդում կախված փոքրիկ հրեշտակների արձանիկներ. Որոշ հողակույտերի վրա կային ցինկե ծածկեր. Ոլորած սև, սպիտակ և կապույտ ապակուց հսկայական կառաններ վիշապոցերի նման գալարվելով իջնում էին քարակոթողներից մինչև շիրմասալերը. Նրանք արևիտակ պսպղում էին փայտե սև խաչերի միջև, իսկ դիակարգը առաջանում էր քաղաքի փողոցների պես սալարկած լայն անցատեղերով. Սրնիները մերթ ընդ մերթ ճռնչում էին. Ծնրադիր կանայք, խոտերին փռված փեշերով, մեղմաձայն խոսում էին իրենց մեռելների հետ. Սպիտակավուն ծուխ էր ելնում սաղարթավոր կարմրածառերի տակից. Այնտեղ հին ծաղկեպսակների և զարդերի մնացորդներն էին այրում. Դամբրյոզի գերեզմանափոսը գտնվում էր Մանյուելի և Բենժամեն Կոնստանի շիրիմների կողքին. Այստեղից մի թեք զառիթափ է սկսվում. Ներքևը երևում են ծառերի կանաչ կատարներ, քիչ անդին, շոգեշարժ ջրհանների խողովակներ, իսկ հեռվում ամբողջ քաղաքը. Մինչ դամբանականներ էին արտասանում, Ֆրեդերիկը հիացագին դիտում էր բացվող տեսարանը. Առաջին դամբանականն արտասանվեց պատգամավորների պալատի անունից, երկրորդը – ով նահանգի գլխավոր խորհրդի կողմից, երրորդը – ի դիմաց Սոնի և Լուարի քարածխային ընկերության, իսկ չորրորդը – Իոնի գյուղատնտեսական ընկերության անունից. Մի հատ էլ ասվեց ինչ-որ մարդասիրական ընկերության կողմից. Ուղարկավորները արդեն ծրվում էին, երբ հանկարծ մի անցանոց սկսեց վեցերորդ դամբանականն արտասանել ի դիմաց ամյենի հնախույզների ընկերության. Եվ բոլորը առիթից օգտվեցին հարձակվելու համար սոցիալիզմի վրա, որի զոհն էր դարձել Դամբրյոզը. Անիշխանության մոլեգնումը և վարչակարգին նվիրված լինելը, ահա թե ինչն էր կարճացրել նրա օրերը. Երկինք բարձրացրին արդյունաբերողի խելքը, ազնվությունը, առատաձեռնությունը և նույնիսկ լրակյացությունը ժողովրդական ներկայացուց չի դերում. Ճիշտ է, նա հռետոր չէր, բայց դրա փոխարեն հազարապատիկ նախընտրելի բարեմաստություններ ուներ, ինչպես և այլն. Ասվեցին ըստ հավուր պատշաճի բոլոր խոսքերը. «Վաղաժամ մահ, անանց վիշտ, մյուս աշխարհ, մնաք բարով, ավելի շուտ ցտեսություն»։ Թափվեց խճախառն հողը, և այլևս աշխարում ոչ ոքի հոգը չէր պարոն Դամբրյոզը։ Մինչև գերեզմանոցից դուրս գալը, մի քիչ էլ խոսեցին նրա մասին. Հյուսոնեն, որ պետք է հուղարկավորության նկարագրությունն աներ թերթում, սկսեց ծանակել բոլոր դամբանականները. «Եկեք, ծուր նստենք, շիտակ խոսենք»։ Բայց մեր պատվարժան Դամբրյոզը վերջին թագավորության ամենից աչքին կնող կաշառակերներից մեկն էր։ Հետո սկո կարգերը այս բուրժուաներին գործատեղ հասցրին։ Ուղարկավորությունը շատ երկար չէր տևել, բոլորը գոհ էին։ Ֆրեդերիկը հոգնաբեկ գնաց տուն։ Երբ հաջորդ օրը եկավ տիկին Դամբրյոզի մոտ, ասացին, որ տան տիրուհին ներքևն է, գրասենյակում։ Թղթապանակները, գզրոցները բաց էին, խառնի խուռն հաշվեմատյանները ցրիվ էին եկել, անհույս գանձումներ արձանագրությամբ մի փաթեթ էր գցած հատակին։ Ֆրեդերիկը խփվելով դրան, մազ մնաց ընկներ։ Հետո վերցրեց թղթերը։ Կարծես տիկին Դամբրիոզը թաղված էր խորունգ բազկաթոռում։
«Հա, որտեղ եք, ի՞նչ է պատահել»։
Տիկին Դամբրիոզը ընդոստ ոտքի կանգնեց։
«Ի՞նչ է պատահել, ես կործանված եմ, կործանված, հասկանում ես»։
Նոտար պարոն Ադոլֆ Լանգլուան իր գրասենյակն էր հրավիրել նրան և ցույց էր տվել մի կտակ, որ պարոն Դամբրիոզը գրել էր նախքան իրենց ամուսնությունը։ Նա իր ունեցած չունեցածը թողնում էր Սեսիլին, իսկ ավելի ուշ կազմված կտակը կորել էր. Ֆրեդերիկը դեպ դեղին կտրվեց. «Անկասկած լավ չի փնտրել»։
«Բայց մի շուրջդ նայիր»,
գոչեց տիկին Դամբրիոզը, ցույց տալով գրասենյակը։ Երկու անկես պահարանները բաց էին, փականքները մուրճով ջարդված։ Տիկին Դամբրիոզը մի անգամ ևս քրքրեց գրասեղանը, տակտու վրա արեց որմնադարանները, թափ տվեց փսիաթները, բայց հանկարծ մի սուրճի ճարցակելով նետվեց մի անկյուն, ուր պղնձե կողպեքով մի փոքրիկ տուփ էր տեսել, բաց արեց։ Ոչինչ։
«Ախ, ստոր արարած, իսկ ես այնքան անձնվիրաբար խնամում էի նրան»։
Եվ հեծ կրտաց։
«Ով գիտե, գուցե կտակ ուրիշ տեղ է»,
ասաց Ֆրեդերիկը։
«Ախ, ոչ, այստեղ էր, այս անկես պահարանում, վերջերս եմ տեսել, նա այրել է, վստահ եմ»։
Իր հիվանդության սկզբում մի օր պարոն Դամբրիոզը թղթեր ստորագրելու համար իջել էր այստեղ։
«Ահա այդ ժամանակ էլ տեսել է իր սև գործը»։
Եվ նա կթոտ ընկավաթորին։ Որդեկորույս մայրն այնպես չի ողպում դատար կորորոցի առջև, ինչպես ավաղում էր տիկին Դամբրիոզը լայնափերեք անկես պահարանի դիմաց։ Բայց և այնպես, հակառակ դրդապատճառի գծուցության, այրի կնոջ վիշտը այնքան խորունկ էր թվում, որ Ֆրեդերիկը ջանաց սփոփել նրան, ասելով, թե նա մատնված չէ թշվառության։
«Ոչ, մատնված եմ, քանի որ չեմ կարող քեզ մեծ կարողություն առաջարկել»։
Ընդհանրապես ուներ 30,000 տարեկան եկամուտ, չհաշված տունը, որ արժեր հավանաբար 18-20,000. Թեև այդքան նիսկ հարստություն էր Ֆրեդերիկի համար, բայց նա էլ հուսախապություն էր զգում։ «Մնաս բարով, անրջված շքեղ կյանք»։ Պատվազգացությունը պահանջում էր, որ նա ամուսնանա այս կնոջ հետ։ Մի րոպե մտածեց և հետո քնքշորեն ասաց. «Բայց դու ես լինելու միշտ կողքիս»։ Տիկին Դամբրիոզը նետվեց երիտասարդի բազուկների մեջ, և նա սեղմեց նրան իր կրծքին մի այնպիսի խանդաղատանքով, որին մասամբ ինքնահիացում էր խառնվում։ Տիկին Դամբրիոզը, արցունքները սրբած, վեր առավ երջանկությամբ ճառագայթուն դեմքը, և նրա ձեռքը բռնելով մրմնջաց.
«Օ՜, ես երբեք չեմ կասկածել քեզ. իմ հույսը ինձ չխապեց»։
Այս վաղաժան վստահությունն այն բանի, որ երիտասարդը ինքը ազնիվ էր համարում, դուր չեկավ նրան։ Հետո բարձրացան ննջասենյակ և սկսեցին ծրագիր կազմել։ Հիմա Ֆրեդերիկը պետք է իր բախտը շտկելու մասին մտածի։ Տիկին Դամբրիոզը հիանալի խորուրդեր տվեց թեկնածության կապակցությամբ. «Նախ և առաջ պետք է քաղաքական տնտեսությունից իմանալ 2-3 նախադասություն. հետո հարկավոր է մասնագիտություն ընտրել, ինչպես օրինակ ձիաբուծությունը. մի քանի հոդված գրել տեղական բնույթ ունեցող հարցերի շուրջ. կապ հաստատել փոստային գրասենյակների, ծխախոտի խանութների հետ և բազում մանր-մունր ծառայություններ մատուցել. այս իմաստով կարելի է օրինակ առնել Դամբրիոզից. մի օր նա գյուղում բարեկամներով լեցուն իր կարգը կանգնեցրեց մի կոշկակարանոցի առջև. 12 զույգ կոշիկ գնեց իր հյուրերի համար, իսկ ինքը վերցրեց սոսկալի ճտքակոշիկները և նույնիսկ հերոսություն ունեցավ ամբողջ 2 շաբաթ դրանք հագնելու»։ Այս պատմությունը զվարթացրեց նրանց։ Տիկին Դամբրիոզը ուրիշ դրվագներ ևս պատմեց այնպիսի երիտասարդական հմայքով և սրամտությամբ, որոնք հատուկ էին նրան մի ժամանակ։ Նա հավանություն տվեց անմիջապես նոժան մեկնելու ծրագրին։ Երբ քնքշորեն բաժանվում էին, շեմքին մի անգամ ևս շշնջաց.
«Սիրում ես ինձ, այնպես չէ»։
«Հավիտյան, պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Տանը նրան սպասում էր մի հանձնակատար։ Մատիտով գրված մի երկտող էր բերել, որ հայտնում էր, թե Ռոզանետը ծննդաբերելու վրա է։ Վերջերս Ֆրեդերիկը այնքան էր զբաղված, որ մոռացել էր այդ մասին։ Սպարապետը մի հատուկ հաստատության մեջ էր պառկած, շայոյում։ Կարգ վարձեց և գնաց։ Մարբյով փողոցի անկյունում, մի տախտակի վրա, խոշոր տառերով գրված էր «Բուժարան և ծննդատուն», «Տեր և տնորեն Տիկին Ալեսանդրի», «Առաջնակարգ Մանկաբարձուհի», «Ծննդաբերական ինստիտուտի Սան», «Հեղինակ Բազում աշխատությանց» և այլն։ Փողոցի վրա բացվող միջնադռան վրայի ցուցանակը կրկնում էր նույն արձանագրությունը. «Առանց ծննդատուն բարի», «Տիկին Ալեքսանդրիի բուժարան» և նրա բոլոր կոչումները։ Ֆրեդերիկը ուռնակի մի հարված տվեց. Հինգ ատակերգություններում գործող նաժիշների ձևով մի աղախին հյուրասենյակ առաջնորդեց նրան, ուր կարմրափայտե մի սեղան կար, նռնագույն թավշով պատած բազկաթոռներ և խուփավոր մի ժամացույց։ Գրեթե անմիջապես հայտնվեց տիրուհին, որ մոտ 40 տարեկան, թխահեր, բարակիրան, գեղեցիկ աչքերով և ըստ երևույթին աշխարհ տեսած կին էր։ Նա երիտասարդին հայտնեց, որ մայրիկը բարեհաջող ազատվել է, և նրան տարավ ծննդկանի սենյակը։ Ռոզանետը մի անպատում ժպիտ խաղացրեց դեմքին, և կարծես իրեն ողողող սիրո ալիքների տակ շնչահեղձ լինելով, մեղմաձայն ասաց.
«Տղա, այ այնտեղ, այնտեղ»,
և ցույց տվեց իր մահճակալի մոտ դրված օրորոցը։ Ֆրեդերիկը մի կողմ քաշեց վարագույրը և սպիտակ եղենի մեջ նշմարեց կարմրադեղնավուն, չափազանց կնճռոտ և ճվացող մի բան, որից անախորժ հոտ էր փչում։
«Համբուրիր»,
իր գարշանքը թաքցնելու համար Ֆրեդերիկը պատասխանեց. «Վախենում եմ, որ ցավ պատճառեմ»։
«Ոչ, ոչ»։
Եվ հայրը շրթունքների ծայրով հպվեց իր երեխային։
«Ինչքան նման է քեզ»։
Ռոզանետը վատուշ թևերով գրկեց նրա վիզը մի այնպիսի սրտազեղ քնքշությամբ, որպիսին երբեք չէր ցուցաբերել։ Ֆրեդերիկը հիշեց Տիկին Դամբրիոզին, կշտամբեց ինքն իրեն, թե ճիվաղային բան է անում դավաճանելով այս խեղճ էակին, որ իր բնության բովանդակ անմիջականությամբ սիրում է և տառապում։ Մի քանի օր շարունակ, մինչև երեկո, նրանից չհեռացավ։ Այս մեկուսի տանը Ռոզանետը երջանիկ էր։ Փողոցին նայող լուսամուտների վարագույրները միշտ փակ էին մնում։ Մի մեծ այգու վրա էր բացվում լուրդ կերպասով պաստառած նրա սենյակը։ Տիկին Ալեսանդրին, որի միակ թերությունը նշանավոր բժիշկներին որպես իր մտերիմ բարեկամների ցույց տալն էր, հոգատարությամբ էր շրջապատում նրան։ Մյուս ծննդկանները, համարյա բոլորն էլ գավառացի կանայք, շատ էին ձանձրանում, քանի որ ոչ մի այցելու չունեին։ Ռոզանետը նկատեց, որ նախանձում են իրեն, և այս իրողությունը հպարտությամբ հայտնեց Ֆրեդերիկին։ Եվ սակայն հարկավոր էր կիսաձայն խոսել։ Պատերը բարակ էին, և բոլորը ականջները չորս էին անում, թեև դաշնամուրի ձայնը անպակաս էր։